сіз Озатлық радиосын тыңдайсыз. Қазанда Мұса Бегиевнің татаршаға тәржіме етілген бірінші Құран кітабы тәқдим етілді. Татарстанда һәм Россия регионларында изге Құранны оқыту проблемалары деген фәнни ғамәли конференция бүгін Қазанда Татарстан Фәннәр академиясында ашылды. Бұл хақта толырақ айтып Қазандағы хабаршыбыз Райнур Шакер сөйлей.
Фәнни жиын қысаларында көрнекле татар дин ғалимы Мұса Бегиевнің Құран тәржімесі һәм оның хақында оның тұрмыш иптәше Альмира Тахиржанова язған «Истеліклер» китабы да тәқдир етілді. Құран-ы Кәримне бірінші тапқыр татаршаға 1912 жылда Мұса Бегиев тәржіме етті. Әмі ол уақытның Русия мүфтие указы білен, изге китапның татарша тәржімесін нәшір ету тыйылы һәм бір ғасыр бойына әліге Құран басылмай. Изге китапның татарша тәржімесінің бірден-бір нұсқасы Мұса Бегиевнің қызы Фатима Бегиевада сақланып қала. Бүгінгі күнде нәқ мен шушы нұсқа көбейтіліп, кең жәмәғәтшілікке тәқдим етілді. Мұса Бегиевнің әсәрләре хәзерге күнде дә үз актуаллыгын югалтмай. Ғалимнар фикеренчә, оның тілі бик ауыр. Ләкин шулай булуға да қарамастан, бу әсәрләр фәнни яктан бик бай. Русия Ислам институты ректоры профессор Рафиқ Мөхәммәтшин сүзләренчә, Бегиевнең хезмәтләренең җәмәгатьчелектә киң чагылыш табуының сәбәбе аның китаплар язганда көчле шаганакларга нигезләнүендә.
Мұса Бегиев ул көн кадагына сугып нинди проблемалар актуаль барсы хакында да сүз алып барган 20-нче гасыр башында. Һәм ул проблемаларның бөтенесе дә бүген бар бер без җәмгыять өчен актуаль дип әйтер идем мин. Һәм Мұса Бегиев ул проблемаларны гына күтәреп калмый, ул профессиональ анаклары бик тирән белгәнгә күрә ул проблемаларны яктырта алган. Кызганычка каршы бүген Мұса Бегиев дәрәҗәсенә күтәрелү әле ул реальдә түгелдер дип хәтта мин кайчан без менә Мұса Бегиев дәрәҗәсендәге галимнәребез барлыкка килер микән дигән сорауга җавап бирергә дә шактый авырсынам. Һәм чыннан да бу инде революция казар татар илахият гыйлеменең бик югары дәрәҗәдә булганлыгын күрсәтә. Аннар менә Мұса Бегиев дәрәҗәсе галимнәр бөтен шәрык дөньясында бик аз булган, чөнки ул елына Россиядан китә, ә мин дул 49-нчы елда үлгәнче менә 19 ел дәвамында 20-дән артык мәшһүр китаплар язган. Бу китапларны күбесе басылып чыккан. Бүген әле кызганычка каршы, без аны менә Россиядан инде 30-нчы елга кадәр киткәнче аның иҗатын яхшы беләбез, ә менә 30-нчы елдан соңга ул анда классик фундаменталь әйберләр язган. Аларны бик начар беләбез. Шуңа күрә дә Мұса Бегиев әле кызганычка каршы безнең өчен ул ачылып җитмәгән зур бөтен дөньяга мәшһүр дин галиме. Менә революцияга кадәр язылган хезмәтләр ул татар тормышына бәйле. Әм инде ул татарлар өчен күбрәк кызыктыр. Ә менә ул инде 30-нчы елдан язылган хезмәтләр ул бөтен дөнья мөселманнары өчен махсус фикх буенча да, Коръан буенча да язылган. Алар инде үз шыры өчен бик югары дәрәҗәдә язылган хезмәтләр.
Бу Коръан белән бердән фәнни гамәли җыенда Мұса Бегиев хакында истәлекләр китабы да танытылды. Анда Мұса Бегиевнің ғойләсі, тұрмышы ғам ижатына бағышанған тарихи мәғлүмәтләр орынала. 500 биттен тұрған бұ томның авторы Альмира Тахиржанова Мұса Бегиевнің тілі ауыр иді деп әйтушілерінің фикірі білен келешмей.
Қачан от әтелер Мұса Ефендінің тілі бік ауыр иді. Мен әмен ойлым. Ул үз мақалаларына газетларда бастырды, журналларда бастырды. Теге пахытта журналларына, газетларына укыдылар инде терле кешеләр. Ул кешеләр өчен бастырды. Шанардан теге вахытта аны укияла иделәр. Хәзер биредә инде мин шалай уйлым, без телебезне югалттык. Аның теле авыр түгел, аның теле галим теле. Теге вахытта акыллы укыган татарлар алар шалай сөйли иделәр. Шалай яза иделәр, шалай уйлы иделәр, алар бер-берсенә чынлап бер-берсен аңлап тора иделәр.
Рафиқ Мөхәммәтшин сүзләренчә, Мұса Бегиевнең татарчага тәрҗемә ителгән Коръәне һәм аның хакындагы истәлекләр китабы 1,5 тираж белән басылган. Ләкин ул сатуга чыгарылмаган, бары тик бүләк рәвешендә генә таратыла. Китапның ике томыда Татарстан тышкы мөнәсәбәтләр департаменты башлыгы Тимур Акулов ярдәме белән басылып чыккан. Рафиқ Мөхәммәтшин китапны алырга теләүчеләрнең шушы департаментка мөрәҗәгать итүләре кирәклеген әйтте.
Мұса Бегиевнің татарчага тәрҗемә ителгән беренче Коръан китабын тәкъдим итү чарасыннан Райнур Шакир хәбәр